Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të diskutojmë se si do të mund ta luftoni në mënyrë më efikase autoritetet kontrabandën në veri. Armatimi i konfiskuar së fundit, sipas ekspertëve, ka rrezikuar sigurinë e Kosovës. Me sierash bizneset tregojnë se janë në pritje të ndërtimit të rrugës Prishtinë-Tetovë, thonë se përfitime do të ishin të mëdha. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy ish-udhëheqës të institucioneve të Kosovës, doganes dhe policisë flasin për Radio Evropa e Lirë se si ka mundur të hyjë gjithë ai arsenali armëve në Kosovë, i cili është konfiskuar nga zyrtarët policor pas sulmit në Banjsk të Zveçanit. Ata tregojnë edhe për sfidën e shtetit në luftimin e kontrabandës në veri të Kosovës dhe tregojnë se çfarë do të mund të bëjë më mirë me qëllim të rritjes së kontrollit në atë zonë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Arsenali madh i armësh i kalibrave të ndryshëm i cili hyri në Banjsk të Zveçanit mund të ketë hyrë edhe për një ditë, thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica.
Banjska si fshat që u përmend aty ku ndodhi intervenimi lidhet me një rrugë për cilën del për drejt është rrugë jo për në gjendje të keqe, e cila është rruga më e shkurtër për dalë në qytetin e Novi Pazarit edhe për të lidh faktikisht Serbinë dhe Kosovën. Domthonë është një rrugë në mes të dy vendkalimeve të autorizuar që janë sot kufitare. Është e mundshme që kanë hyrë për një ditë, domethënë nuk është një problem i madh sepse aty janë futur më herët edhe kamion, jo vetëm domethënë makina të formës çfarë i pam ne aty.
Më 24 shtator policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serb në fshatin Banjs në komunën e Zveçanit ku mbeti i vrar Reshteri Afrim Bunjaku. Sulmuesi serb u strehuan në manastirin e fshatit pasi e kishin sulmuar në një prit një patrull të policisë, nga ku e vazhduan konfrontimin me policinë dhe si pasoj tre prej tyre u vran. Policia e Kosovës më pas gjeti dhe konfiskoi një arsenal të madh armësh. Autoritetet konstatuan se vlera armatimit të konfiskuar arrin mbi 5 milion euro. Hyrja e këtij arsenali armësh në Kosovë pa u vëritur, Huruglica thot se ka mundur të bëhet për shkak se mungon bashkëpunimi ndërkufitar.
Bashkëpunimi ndërkufitar është shumë i nevojshëm edhe shkëmbimi informacionit kur dojnë dy shtetet me luftu kontrabandën. Në rastin konkret, e sidomos për pjesën veriore të Kosovës, nuk ka qenë bashkëpunim i tillë prej anës serbe. Domethënë pala serbe nuk ka dashur kur me bashkëpunu me Kosovën.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se edhe për kundërshtimit të patrullave të policisë në veri të Kosovës, kontrabanda vështirë parandalohet për shkak se Serbia e ndihmon këtë.
Në kohët e fundit nuk kemi ndonjë bashkëpunim me autoritetet e Serbisë, nuk kemi edhe bashkëpunim të mirëfillt edhe me popullatën lokale që jeton aty. Dhe vetëm me mbulim të patrulla më vështirë për ndihmën e qytetarëve, sidomos atyre që jetojnë në ato.
Lidhur me asë si hyri gjithë ky armatim në Kosovë pa u vëritur, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga policia e Kosovës dhe doganat. Policia e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërka zyrtarë të doganës, si kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se armatimi ka hyrë nga rrugët malore, pa dhënë sqarime tjera. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka thënë se janë duke ushtruar kontrollin nëpër dy pikalime kufitare në veri të Kosovës dhe janë duke parandaluar kontrabandën e mallrave. Për shkak të rrezikshmërisë, dogana thotë se vjen e gjelbër është duke kontrolluar policia e Kosovës dhe sipas nevojës, njësitë e antikontrabandës së doganës janë duke asistuar. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se deri më tani pak a shumë e kanë zbuluar se nga ka hyrë i gjithë ky arsenal armësh në territorin e Kosovës. Policia e Kosovës ka raportuar disa herë për konfiskim armësh dhe municion në veriun e Kosovës. Në qershor të këtij viti, policia e Kosovës kishte zbuluar një sasi të madhe të armatimeve, mjeteve eksplozive dhe municioneve të ndryshme. Ato ishin gjetur në një veturë me targa të Beogradit, rreth 100 metra larg komunës së Zveçanit. Në atë kohë ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla pati thënë se kanë parandaluar një sulm terrorist. Policia e Kosovës në shtator të këtij viti kishte njoftuar përmes një komunikate për media se në një shtëpi pronë një serbi në Zveçan kanë konfiskuar armë, granata dore, shok bomb e mjete tjera ushtarake. Zgjidhja më e mirë për luftimin e kontrabandës, Reshat Maliqi, ish drejtori i policisë së Kosovës, thotë se do të ishte një koordinim më i mirë autoriteteve të Kosovës me KFOR-in dhe një bashkëpunim me misionin për sundimin e ligjit e ULEX.
Ta ngrisim komunikimin me qytetarët që jetojnë atje dhe tistojmë edhe numrin e patrullave që të mbulojmë terenin ma mirë se deri më tani.
Luftimi i kontrabandës, sipas ish-drejtorit të doganave të Kosovës, Naim Huruglica, kërkon edhe resurse më të mëdha njerëzore dhe teknike, siç është vëzhgimi i kufirit përmes mjeteve elektronike si dronet apo helikopterët, ose mbyllja e çdo shtegu të mundshëm. Dogana e Kosovës thotë se për parandalimin e kontrabandës është duke përdorur edhe pajisje speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Pronar të disa bizneseve tregojnë se ndërtimi i rrugës Prizren-Tetov do të rriste potencialin për ta. Në rast se ndërtohet, distanca mes dy qyteteve do të shkurtohet nga 113 km në më pak se 50. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri për ndërtimin e kësaj rruge, por nuk ka përmendur afate kohore. Raportin Adia Ahmetit.
Ndërtimi rrugës Prizren-Tetov do t'i kursente mbi 1.400 euro në muaj Ergeni Gjikollit, pronari kompanis Fejplast, e cila merët me prodhimin e aksesorve të aluminit edhe plastikës për dyer dhe dritare. Kompania me qendrën në Prizren, pjesa jugore Kosovës, i shet prodhimet e saj në tregun e Maqedonisë së Veriut. Atje përkatësisht në qytetin e Tetovës ka edhe një depo mallrash. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Gjikolli thot se sepaku 4 herë në muaj transporton mallra me maunën nga Prizreni në Tetov përmes autostradës Arben Gjaferi që lidh dy shtetet. Dy herë gjatë javës udhton edhe veten nga Prizreni përmes maleve të sharrit në Tetov.
Kamioni që shkon për Tetov kushton 650 euro deri në 4 herë kena shumë çitën që vjen. 4 herë, era ka 650 euro i bën 2200 euro.
Në bazë të largësisë, transportuesi do t'i merrte 300 euro për një transport apo 1200 euro në muaj. Thot Gjikolli. Rruga Prizren-Tetov u sol në qendër të vëmendjes kur kryeministri Kosovës Albin Kurti shprehu gatishmëri për ndërtimin e saj. Për këtë aksë rrugor, qeveritë e dy vendeve ishin marrë vesh në një mbledhje të përbashkët në vitin 2021.
Me qenë se për shkuar sot nga Prizreni në Tetov, mjaftojnë 2 ore gjysmë. Ndërkaq me këtë tunel do të bëhet për më pak se sa një orë.
Tha Kurti gjatë një vizite në Prizren me 13 gosht. Për këtë rrugë, Kurti foli dhe gjatë një vizite në Maqedoninë e Veriut që bëri po atë muaj. Studimin e fizibilitetit apo të vlerësimit për të e ka bërë tashmë Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e Kosovës. Si pas këti studimi, rruga do jetë rrëth 50 km gjatë dhe do të përfri një tunel prej 6.4 km. Planifikimet e për afrta për komplet rrugën Prizren-Tetov pritet të kushtojnë rrëth 200 milion euro, thuhet në një deklarat të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Ministrinë e Transportit dhe Komunikimeve në Maqedoninë e Veriut thonë se së bashku me Ministrinë Përkatëse të Kosovës janë duke përgatitur një projekt program dhe marrëveshje bashkëfinancimi për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetov-Prizren. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë shkëmbime të vazhdueshme tregtare. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për muajin korrik, Kosova ka eksportuar produkte në vlerë prej 9 milion eurosh në Maqedoninë e Veriut, ndërsa prej atje Kosova ka importuar mbi 30 milion euro produkte. Profesori menaxhimit të projekteve në Kolegjin Dardania Halim Gjergjizi thot për Radion Evropa e Lirë se përfitimet ekonomike nga rruga në fjalë do jenë më të mëdha se kostoja e saj ndërtimit. Përveç lehtësimit të shkëmbimeve tregtare, rruga do të hapë shtigje, mundësi dhe afërsi të reja. Sektori turizmi do jetë po ashtu më tërheqës, thot ai.
Këto rajone do të afrojnë shumë atë për Evropës edhe do të lidhen këto rajone mes vetë.
Ngjashëm shprehet edhe Hysen Sogojeva, udhëheqës i Odës së hotelierisë dhe turizmit në Kosovë.
Kjo është e miqësore për turistët tan sa më lehtë sa më afër me posta destinacion, prandaj kjo është e miqësore për
Kosova dhe Maqedonia e Veriut lidhen me tri vend kalime kufitare. Pika kryesore kufitare gjendet në Hanë të Lezit dhe ajo lidhet me autostradën Arben Gjaferi. Vend kalimi tjetër është Globoqic-Jazhinc që lidh Prizrenin me Tetovën, kurse nga viti 2020 është hapur dhe vend kalimi kufitar Belanoc-Stančić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ekspertët juridik në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se politika i ka përjashtuar nga reformat në gjyqësor. Ndryshimet e fundit si në kodin penal, zgjedhja e drejtuesve të gjykatave, propozim ligji i amnistisë, çështje të tjera, janë bërë nga politika pa një konsultim të gjerë me ekspertë të fushës dhe faktorë tjerë. Vlado Kambovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, thotë se ai dhe një grup i ekspertëve kanë punuar për shumë vjet për një kod të ri penal, por ndryshimet janë miratuar nga politika, e cila sipas tij e ka hedhur poshtë gjithë mundin e tyre. Hocet nga Shkupi i sjell Isuf Kadrio.
Ndryshimet në kodin penal, propozim ligji për amnisti, zgjedhjet në organet e pushtetit gjyqësore, zgjidhje tjera ligjore në Maqedoninë e Veriut, po bëhen pa një konsultim të gjerë me ekspertë të fushës, thonë disa nga njohësit e çështjeve juridike. Vlado Kambovski, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se ndryshimet në kodin penal, që kanë shkaktuar polemika të shumta për shkak të uljes së dënimeve për funksionarët shtetëror në rast të gjykimit për shpërdorim të detyrës, janë miratuar në kohën kur një grup ekspertësh po diskutonte prej kohësh hartimin e një kodi të ri penal.
Ne jesme në rabot në grupa ku e 3,5 godini zajedno sope,
ne jemi pjesë e një grupi të punës i cili tani 3 vjet të gjysmë së bashku me OSBE-n kanë punuar për një kod të ri penal, që tashmë edhe ka përfunduar dhe derisa prisnim që në nëntor i njëjtë të hyjë në procedurë për miratim, u bënë ndryshime të reja mbase ashtu si që deshën të tjerët. Këtë e bëjnë pushtetet, ju mund të punoni dhe të bëni zgjidhjen më të mirë të mundshme, por në fund të vendos politika. Kjo tek ne po ndodh tash 30 vjet. E gjitha bëhet me marrëveshje politike, duke anashkaluar të tjerët dhe kjo sjell rreziqe për të ardhmen e vendit, thotë profesori Vlado Kambovski. Njëjtë sikur me kodin penal, polemika të shumta ka shkaktuar edhe propozim ligji për amnisti, që parashë lirimin nga burgu të dënuarve deri në 6 muaj burg dhe uljen e dënimit prej 30% për shumë kategori të burgosërve të tjerë. Ky ligj i hartuar nga Ministria e Drejtësisë, që drejtohet nga Krenar Loga nga Alianca për Shqiptarët, ka shkaktuar përplasje dhe mes vetë partive qeverisëse. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate ka dalë kundër propozimit me arsyetimin se nuk do të jepte efektet mbi qëllimin e tij për shpopullimin e burgjeve. Prokurori shtetëror Lubomir Jovevski ka thënë se organet gjyqësore, por edhe ekspertët e tjerë nuk janë konsultuar për ndryshimet në kodin penal. Sipas tij, ligji është miratuar me shpejtësi të madhe, sipas vlerësimeve të politikanëve, pa një debat të nevojshëm gjithë përfshirës.
Влада та во постапката на донесување закон, а исто така и собранието.
Гјата процедура се миратимит о ндрешимеве на кодин пенал, Чеверија дhe ма пас ковенди, кътë згидје нук е дъргуан пър мендим пара институционеве компетенте. А ју миратуа ме нја процедур тë шпейт, ме фламурин европян. Не нук еми згидје кетер, пост тë збато и матë që është миратуар, ка декларуар прокурори Јовевски. Ekspertët thonë se anashkalimi i tyre vetvetiu ngre dyshime se në pyetje janë interesat e partive për çështjet të caktuara. Sipas profesorit Vlado Kambovski, ndërhyrja politikës në gjyqësor dhe prania e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar vënë pa nevojën për një ekspertizë nga jashtë në bërjen e reformave të përgjithshme.
U mene ne može da se napravi presud bez zëbërzuvanja në procesit në integraciju në dëzhavë.
Nuk mund të bëhet e kthes pa për shpejtimin e procesit e integrimit. E vetë me mbështetjen e BES-a dhe me një monitoring të fuqishëm në procesin e bisedimeve, mund të nisë heqja e njollës mbi institucionet që janë të zhytura në krim dhe korupcion. Burimi i korupcionit është tek partit politike. Pa një reformë rigoroze nuk mund të ketë sundim të ligjit, thotë Kambovski. Besimi në organet e drejtësisë në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje të vazhdueshme dhe sipas sulëmtimeve jo vetëm të organizatave vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare siç është edhe Iri, vetëm se 1% e qytetarëve kanë besim të plotë në pushtetin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj që për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në X, platformën para njohur si Twitter, në Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.